Vakorinta webubili ngathi webutatu. Apa tatangisa kuzvikudza kakalekeni. Kene tonga vamwe vathu vanoshaka hwalo dzinomuzivisa kuti ndisivani. Kene dzinodwa kumuri dzizivisa vamwe kuti ndisvikeni. Imwe nge kwenyu mulukwalo gwedu gwakakwaga mumwoyo yedu. Gunozigwa negunovagwa nemwe nemwe. Molakidza kuti mulukwalo gunoda kuna Kristi guzhandizvi. Gusakakwagwa ngeinki. Koga gwakakwagwa ngemeya yenzimu unochila. Gusakakwagwa mumabwe. Koga gwakakwagwa mumwoyo yevatu. Iko kuishala dhuku yatinayo ngekwa Kristi munzimu. Kusingadwe kuti takalizanila ngekwedu kwatingati chimwe nechimwe chodwa mutiri. Kulizanila kwedu kodwa kunzimu. Iwo vakatitama kulizanila kuve vashingili vechidhuvano chitswa. Chisi chene lava vakakwagwa koga chemeya. Ngoveni lava vakakwagwa unovulaya koga meya inopa vuchilo. Ngwenu hakushingila kunozhisa lufu kwakakwagwa mumabwe. Kwakazhangecheza chingapa. Chakaita vaIsraela kuti vasilinge mushe mubuso nenguva kupenya ikoko kwakavekopela. Apa kushingila kwemeya akungavengecheza chikulu kupinda kenyu. Hakwave kuna cheza mukushingila kunolovesa. Kushingila kwendulamo kwakafanira kupinde ngecheza. Ngemalevesa ipapa chakave china cheza hachichina cheza. Ngwenu kwachive necheza chinoshikulila. Ngove haili kuti kunopinda kwakazhangecheza. Kuno galila chose kwakafanira kuvengecheza chikulu. Setina kugalagwe kwakajali. Tina chilopo, atitonga mushi, iyo wakave kuidiza vuso gugwe, ngejila, kuti vaIsraela basivone belelo lecheza chakave chipela. Koka mikumbulo yavo, yakave yakakukutala, ngove nanasi, ave vana chidumana chikulu kugwe, jila ileli jeli chiapo, alitilo fukunugwa, ngove lo fukunugwa ndi Kristi koga. Hey, kusugila nasi, ave vana nila wamushi, jilalo kwididza mikumbulo yavo. Koga hantu eshandukila kunashe, jilaleli lofukunugu. Ngwenu, shendibo meya, ngono mpana meya yashe, pana sunungu uko. Ngono yisitose, venjiso zaka fukunugwa, tilakiza cheza chashe. Toshandugwa, kunga iye necheza shinokula misi osi. Ngove koko, kodwa munashe, iye meya.